galab wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta ee wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. waa maalin khamiisa bisha abriil ee sanadka 2022-na waa 7, waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirbeer iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. galabta iyo wararka v o edana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o a waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan xiisadda cusub ee ku soo korodhay khilaafka ka dhex oogan madaxweynaha soomaaliya iyo weliba ra-iisul wasaaraha soomaaliya ee siyaasadda soomaaliya in muddo ah u gabi dhacleynaysay.
inta badan waxaa arrintaa uu sabab ah khilaaf ee soo kala dhex gala maamul goboleedka iyo dowladda federaalka madaxdooda sida arrimihii koonfur galbeed iyo dowladda federaalka soomaaliya ama mid hadda jirto oo ah prime minister roble iyo madaxweyne farmaajo khilaafka weyn ee hadda u dhexeeya.
waxaad kale oo dhegeysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan halista soo wajahaysa barnaamijka caalamiga ah ee deyn cafinta soomaaliya oo waqtigu ka dhacayo bisha may haddii doorashada aan la soo gabagabayn dalkuna uusan yeelan dowlad cusub.
barnaamijka deynta looga cafiyayo dalalka fuqarada ah wuxuu soo socday muddo ilaa 25 sano ah. soomaaliya waxay ahayd dalkii ugu dambeeyey oo maantii soo gala kii ay bilaabatay in ay soomaaliya dowlad wanaagii uu ka bilowday oo dowladihii isbedeleen oo 2020-kii markaas.
sidoo kale waxaad maqli doontaan barnaamijkii dhakhtarka weydiiye xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ayaa habeenkii xalay ahaa soo saaray go-aan uu dalka uga saarayo wakiilka midowda afrika u qaabilsan soomaaliya. qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble oo lagu baahiyey barta twitterka ayaa lagu sheegay in wakiilka midowda afrika ee soomaaliya danjire francisco madera loo qabtay inuu dalka uga baxo 8-4 saacadood gudahood. qoraalka ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha soomaaliya ayaa lagu sheegay in xukuumadda soomaaliya ay u aqoonsatay wakiilka midowda afrika ee soomaaliya inuu yahay shaqhsi aan dalka laga rabin. waxaana qoraalka xafiiska ra-iisul wasaaraha ka soo baxay sidoo kale lagu sheegay in wakiilka midowda afrika uu ku lug yeeshay arrimo ka baxsan shaqadiisa. laakiin goor dambe oo isla xalay ahayd ayaa go-aankaas ka soo horjeeda waxaa soo saaray madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo. madaxweyne farmaajo ayaa ka hor yimid cayrinta ra-iisul wasaare roble ee ergeyga midowda afrika ee soomaaliya francisco madera, waxaana war qoraal ah oo uu soo saaray uu ku sheegay inaanu ogolaan doonin tallaabo ka dhan ah madera. war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay inaanay jirin ogolaansho uu bixiyey madaxweynaha jamhuuriyadda oo tallaabo looga qaadayo danjire madera. sidoo kale war saxaafadeedka madaxtooyada soomaaliya ayaa lagu sheegay inaanay jirin warbixin ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha dibadda oo tilmaamaysa in wakiilka midowda afrika uu ku kacay ficilo ka hor imanaya madax bannaanida dalka. dowladda turkiga ayaa joojisay maxkamadeynta 26 muwaadin oo u dhashay sacuudiga oo lagu eedeeyey dilka wariye jamaal khashuqji oo lagu dilay istanbul sanadkii 2018. garsooraha maxkamadda turkiga ayaa sheegay in kiiska loo wareejin doono gebi ahaanba dowladda sacuudiga oo iyadu hore u diiday in eedeysanayaasha ay soo gacangeliso. gabadhii u doonanayd khashuqji ee khadiija jankiis ayaa sheegtay in ay sii wadi doonto rafcaanka ay ka qaadanayso go-aanka maxkamadda. jamaal khashuqji ayaa lagu dhex dilay qunsuliyadda sacuudiga kadib markii damin loo dhigay si uu qunsuliyadda u tago. dilkiisa ayaa dhaliyey caro caalami ah. boqortooyada sacuudiga ayaa soo dhaweysay go-aanka uu ku dhawaaqay madaxweynaha yemen cabdirabu mansuur haadi ee ah in la soo dhiso gole hogaan oo qaran. dowladda sacuudiga ayaa ku dhawaaqday in yemen si degdega loo siin doono lacag dhan $3 bilyan oo dollarka maraykanka ah. madaxweynaha yeman ee caalamku aqoonsan yahay isagoo ka duulaya hindisaha khaliijka ayaa ku dhawaaqay dhismaha golaha hogaaminta yeman isagoo dhammaan awoodihii madaxweynenimo ku wareejiyey golaha. Awoodaha golaha waxaa ka mid ah dhammaystirka fulinta howlaha marxaladaha kala guurka ah iyo in la fuliyo awoodda madaxweyne si waafaqsan dastuurka iyo hindisaha khaliijka iyo awoodaha madaxweyne ku-xigeenka maadaama madaxweyne ku-xigeenkii xilka laga qaaday. Golahan ayaa waxa uu ka kooban yahay 7 xubnood oo uu madax u yahay Rashaad Maxamed Al Caleyni. Aqalka sanadka ee Mareykanka ayaa la filayaa inuu u codeeyo Khamiista maanta ah si ay u ansixiyaan magacaabista Ketanji Brown Jackson ee kursiga maxkamadda sare. Hogaamiyaha aqlabiyadda sanadka Jack Schumer ayaa sheegay goor dambe oo arbacadii shalay ahayd in sanadka lagu wado inuu u qabto codbixintii ugu dambeysay galabnimada Khamiista ah saacadda magaaladani Washington. Ketanji Jackson oo garsooraha maxkamadda rafcaanka ee federaalka ah ayaa noqon doonta haweeneydii ugu horreysay ee madow ah oo ka shaqeysa maxkamadda sare ee Mareykanka, sidoo kale waxay noqonaysaa garsoorihii saddexaad ee madow ah ee taariikhda maxkamadda sare soo mara. Waxaa sidoo kale ay ku biiri doontaa 3 haween ah oo hadda xubin ka ah garsoorayaasha maxkamadda sare ee Mareykanka, taasoo muujinaysa markii ugu horreysay ee maxkamaddu ay yeelato 4 haween ah oo garsoorayaal ah. Madaxweyne Joe Biden ayaa u magacaabay Jackson inay bedesho garsoore Stephen Breyer oo isagu shaqada ka fadhiistay. halkaad nagala socotaan dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga ee v o a. Sidii aad warkab ku maqlayseen, ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa xalay soo saaray warqad uu dalka uga eryayo danjiraha midowda Afrika ee Soomaaliya ambassador Francisco Madeira, isagoo ku eedeeyey inuu furaha la galay waxyaabo ka baxsan shaqadiisa. Dhinaca kale, qoraal ay soo saartay madaxtooyada Soomaaliya ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliya uu ka horyimid tallaabada uu ra-iisul wasaaruhu qaaday. Haddaba madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo horay uga dhexeeyey khilaaf salka ku haya doorashooyinka, arrintan oo siyaasadda arrimaha dibadda taabanaysa, ayaa laga cabsi qabaa in khilaafkaasi ay sii murjiso xilli dalka uu ku jiro marxalad kale guur ah, sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha v o a ee Muqdisho Cabdilcasiis Barrow.
Qoraal ka soo baxay xalay saqdii dhexe xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxaa lagu sheegay in danjiraha midowda Afrika ee Soomaaliya ambassador Francisco Madeira aan laga rabin dalka, sidaa darteedna uu muddo 48 saaca uu waddanka uga baxo. Xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya ayaa danjira Madeira ku eedeeyey inuu ku lug yeesho waxyaabo ka baxsan shaqadiisa safiirnimo. Dhinaca kale, dhowr saacadood kadib markii uu soo baxay qoraalka xukuumaddu ay shaacisay, ayaa sidoo kale waxaa war soo saaray madaxtooyada Soomaaliya, kaas oo ka hor imaanaya kii uu horey ra-iisul wasaaruhu u soo saaray. Qoraalka ka soo baxay Filla Soomaaliya ayaa lagu yidhi ma jirto ogolaanshiyo uu bixiyey madaxweynaha jamhuuriyadda oo tallaabo looga qaadayo danjira Madeira, mana jirto warbixin ay soo gudbisay wasaaradda arrimaha dibadda oo tilmaamaysa inuu ku kacay ficillo ka hor imaanaya madax bannaanida dalka. Madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha oo horey khilaaf siyaasadda doorashada iyo amniga la xiriiray uu u dhexeeyey, waxaa muuqata in tallaabadan oo siyaasadda arrimaha dibadda taabanaysa in mar kale ay ku kala mowqif noqdeen. Haddaba arrintan cusub saameyn kale miyay ku yeelan kartaa xaaladda murugsan ee dalka? Waxaan su-aashaasi weydiiyey Xasan Mudane oo ah bare cilmiga siyaasadda Afrika ka dhiga qaar ka mid a jaamacadaha Muqdisho.
Cabdicasiis, aad u mahadsan tahay. Horta persona non grata waxay la mid tahay iyada oo lagu leeyahay waddanka lagama ogola ama laguma soo dhoweynin, waxa aad gacanta kula jirtana raalli kamanin, marka isaga bax waddanka, iska tag. Saas camala u dhigantaa. Soomaaliyana dee xaqi u leedahay inay isticmaaso persona non grata. Markaad fiiriso axdigii Vienna 1961 qodobkiisa 9aad, wuxuu dhigaa in wadamada xaq u leeyihiin inay isticmaali karaan persona non grata. Soomaaliyana hore u isticmaashay, wakiilkii qaramada midoobay ee ugu sarreeya Nicholas Haysom ayaa hore loogu isticmaalay, wayna shaqeysay. Midaanne way shaqeynaysaa. Hadda xafiiskii ra-iisul wasaaraha ayuu go-aankan ka soo baxay. Macnaheedan waxay ka dhigan tahay in go-aanku uu yahay go-aan aada u culus. Ninkan waxa lagu haystan inay tahay wax aada halis u ah, qodobo waaweyn in lagu haayo ayuu u dhigan tahay. Marka iyadoo wasaaradda arrimaha dibadda la isticmaali karo inuu xafiiskii ra-iisul wasaaraha go-aankaasi qaadanayo, culayskeeda ay leedahay arintaas muujinaysa.
Dowladda Soomaaliya waxay hore warqadda persona non grata ugu jirtay diblomaasiyiin dhowr ah, laakiin ma jirin tallaabo la qaaday oo lagu kala qaybsamay. Iyadoo hore arrinta doorashooyinku ay u taagnaayeen, maxaa mar kale kane in tallaabadan xalay la qaaday lagu soo beegay? Waxaan arrintaasi sharaxaya siyaasiga Cabdiraxmaan Macalin oo hore xildhibaan uga soo noqday baarlamaanka golaha shacabka ee Soomaaliya.
Inta badan waxaa arrintaa oo sabab ah khilaaf ee soo kala dhexgala maamul goboleedka iyo dalalka madaxdooda, sida arrimihii koonfur galbeed iyo dowladda dalalka Soomaaliya, ama mid hadda jirta oo ah Prime Minister Roble iyo madaxweyne Farmaajo. Khilaafka weyn ee hadda u dhexeeya marka inta badan hadda kama xadmoodaa inay tahay ama loo maleynayo Mandera inuu dhinac u batay sida la sheegayo, oo marka ay tahay cadowgaada saaxiibkiisu waa cadowgaada, marka saasna uu ku baxay. Marka Soomaaliya waxay ku socotaa meel xun xagga amniga iyo xagga siyaasadda.
Inkastoo arrintan cusub ay ku kala qaybsameen madaxda ugu sarreysa ee Soomaaliya, haddana waxay u egtahay mid mar kale culays ku sii kordhinaysa khilaafkii horey u jiray. Cabdicasiis Barrow, V O A, Muqdisho.
Haddaba xiisadan kale ee ku soo kordhay siyaasadda Soomaaliya ayaa waxa dareenkooda ka dhiibtay qaar ka mid ah shacabka iyo waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho. Wariyaha V O A da Saynab Abuukar Maxamed ayaana u warameen.
Waa ustaad Shaafici, diblomaasiyiin wasaaradda arrimaha dibadda. Arrintan khilaafka waxay ka dhalatay markii laga tagay dastuurkii oo heshiis siyaasadeed la qaatay. Haddii aan heshiis siyaasadeed la qaadan lahayn oo madasha qaran ay soo imaan lahayn, waxay ahaan lahayd in lagu socdo madaxweynuhu inuu awoodda yeesho dhinac walbaba isagu u sarreeyo ciidankii dhinac walbaba. Laakiin hadda maadaama dastuurku lagu soconin 26 December 2020 heshiiskii labada gol ay gaadheen, inay hay-adaha dowladdu ay heenayaan xilkoodu waxba ma tarayo oo nasiib darro Soomaaliyana heshiiska kuma wadhaqamto, dastuurku kuma dhaqamto, heshiis siyaasadeed ayaa weligeed lagu soo dhaqmayay, waana wax qalada. Khalad kaloo jira wasaaradda arrimaha dibadda shaqadeeda looma daayo. Wax lasoo malmalaaqay ayaa waxaa ka yimaadaan villa Soomaali hay-ad ha noqoto tan iyo tii horeba. Sida saxda marka wax weeyaan, haddii aysan waqtigiisa dhammaan lahayn ama dastuurka sidii toos loogu dhaqmi lahaa heshiiska siyaasadeed uusan jiri lahayn, madaxweynaha keliya ayaa ka qaadi lahaa. Laakiin hadda arrimihii oo dhan waxaa lagu wareejiyey ra-iisul wasaaraha xilgaarsiinta, baarlamaanka hortiisuna ku wareejiyey, madasha qaranna waxay ku wareejiyeen awooddii ra-iisul wasaaraha. Marka waxaan qabaa wixii carqalad ku noqonaya amniga iyo madax banaanida iyo amniga iyo doorashadaba, maadaama hadduu ku kacay saxtay ra-iisul wasaaraha in looga dambeeyaya saxa. Ra-iisul wasaaruhuna markuu yidhi madaxweynuhu waxay ahayd inuu ku raaco, maadaama waxaan ay arrimaha dibadda yihiin diblomaasiyiin la xidhiidho, xataa hadduu khaldamo inuu ka aamusay ahayd oo imajkanaga ayay wax u dhimaysaa. Tan waxay wax u dhimaysaa maqaamka Soomaaliya. Maalin dhaweed Maraykanka iyo World Bank waxay yiraahdeen say Soomaaliya ku socoto waxay khatar ku jirtaa in deyntii laga cafinayo laga noqdo. Marka waxaan dhihi lahaa ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynuhuba wax naga dhexay waa inay jiraan annagoo tartamayna, inkasta oon u arko inuu ra-iisul wasaaruhu ka saxsan yahay, haddana labada mas-uul waxaan qabaa waa in ay dalka u turaan. Dalkan waa dalkoodii, waa dalkii, waa dadkoodii, mustaqbalkoodii waa inaysan ku ciyaarin si aanna loogu celinin chapter 6.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Magacaygu waa xildhibaan Axmed Maxamed Axmed, jooga Muqdisho. Haddaan fikirkayga ka dhiibto xayrintan uu dalka yidhaha ka baxo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Madeira, waxaan u arkaa arrintan inay tahay tallaabo khalkhal siyaasadeed iyo mid amni iyo mid dib u dhac doorashooyin ku keentaba inay abuurayso, markeeda koowaad. Marka labaadna waxay muujinaysaa si weynta usoo ifbaxday awalbeen laga warqabay wada shaqayn la-aanta hay-adaha fulinta ee dowladda iyo labada xafiis ee dalka u sarreeya, madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha. Arrintaasoo caqabad badan ku noqotay arrimaha doorashooyinka, hadda cabsi badan ka abuurtay amniga, warwar badanna ku abuurtay amniga dalka ka jira sida xaalkiisu yahay. Arrimahaasoo dhan marka la isku soo duuduubo, iyo arrintan ra-iisul wasaaraha oo ay tahay inuu ku degdegay tallaabadan sababtoo ah habkan habka duwan baa arrintan loo maareyn lahaa haddii wada shaqayn jirto. Ra-iisul wasaaruhuna si toosa isagu ma ceyrin karo diblomaasi, waraaqihiisa aqoonsiga madaxweynuhu guddoomay, siyaasadda dalka dibaddiisa waxaa haga madaxweynaha, waxaana wakiil uga ah wasaaradda arrimaha dibadda. Maadaama aanay xafiisyada noocaasa kasoo bixin warqadan ceyrinta ra-iisul Madeira, waxay u muuqataa arrin khalkhal abuureysa. Waxay u muuqataa arrin isku xidhnaantii hay-adaha dowladdu ay u dhammaatay oo meel zero ay joogto. Saa darteed, warqadda ra-iisul wasaaruhuna macno badan oo ay samaynaysaa aragtideeda ma jirto aniga, sababtoo ah diblomaasiyiinta beesha caalamku waxay la mucaabilaan xafiiska madaxweynaha wixii siyaasad ah iyo xafiiska wasaaradda arrimaha dibadda wakiilka xafiiska madaxweynaha. saa darteed inay dhib iyo khalkhal abuurto mooyaane warqadda ra-iisul wasaaruhu wax hadda go-aan toosa loogu qaadan karo inuu diblomaasigaas dalka ka baxo ma aha aniga aragtideyda, saasaan sida macquulka ah. Waa mahadsantaa.
Asalaamu calaykum, waad ku mahadsantihiin wareysigiina. Magacaygu waa Luul Maxamed Sheekh, ganacsata ah siyaasiya, dadka siyaasadda aada uga shaqeeya, gabdhaha siyaasadda ka shaqeeya ee Muqdisho. Waxaan rabaa aragtida iyo aadan arintaas waxa waaye, waxaan ka imaan karaa repercussionka ay ka imaan karta arintan. Horta waa muhiim in laga fikiraa, maxaa yeele haddii la yiraahdo wasiirka arrimaha dibadda ha u jawaabo ra-iisul wasaaraha. Wasiirka arrimaha dibadda waxaa magacaabay ra-iisul wasaaraha, amar uu ra-iisul wasaarihii asiga magacaabay uu bixiyeyna kama noqon karo, mana ka dhiibi karo fikrad ka duwan ayay aniga ila tahay. Marka ra-iisul wasaarahana xaq buu u leeyahay in uu qofkii dhibaato waddanka uu u arko in uu siiyo persona non grata, xaq buu u leeyahay. Waxaan ognahay ninkii kan ka horreeyey persona non grata waxaa siiyey wasiirka arrimaha dibadda, cid kastaba ha ka timaado amarka. Marka meel hore oo jirto raadraac hore wax dhacay in hadda lagu ciqaabo ra-iisul wasaaraha oo la yiraahdo ma siin karo, aniga qalad bay igu muuqataa. Waxaa loo baahan yahay in laga fikiro dhibaatada ka imaan karta markii ay warqado wiifta ah habeen la isugu jawaabo, haddana jawaab kale la yiraahdo bixi wasiirka arrimaha dibadda, oo wasiirka arrimaha dibadda yiraahdo warqadda ra-iisul wasaaraha uu soo diray waxba kama jiraan. Dee magacaabista iyo joogista wasiirka arrimaha dibaddana waxba kama jiraan bay noqonaysaa. Marka waxay u baahan tahay in arintan la dharaan dhiriyo, laga fikiro. Waddanka doorasho ku jiraa, meel fiican bay doorashadii noo maraysaa, yaanan la gelin carqalad kaleeto oo siyaasadeed. Doorashaan rabnaa, waxaan rabnaa waddankan in deganaashaan u rabnaa, haddaa qalqal siyaasadeed ee nagu filan aan ku jirnaa. Waa in laga fikiraa repercussionka waxaan ka imaan kara iyo wixii ka dhici kara, waa in aada looga fikiraa. Waa mahadsan tahay.
Kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah shacabka iyo waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho oo u warramayey Saynab Abuukar Maxamed. Haddaba khilaafka siyaasadeed ee Soomaaliya ma saameyn oo keliya doorashada, ammaanka, dhaqaalaha iyo diidyadii shacabku ay ka qabeen dowladnimo horey u dhaqaaqda, balse waxa uu sidoo kale saameynayaa mashruuc muhiim u ah Soomaaliya oo ay hay-adda IMF ku taageerto mushaarka ciidanka iyo adeegyo kale oo muhiim u ah dowladnimada. Waxaa kale oo saameynayaa barnaamijka deyn cafinta oo dhacaya bisha May ee soo socota haddii ka hor aan doorashadu soo gabagaboobin. Hataan waxaa kusoo dhawaataan barnaamijkii bandhiga oo arrintan ku saabsan, waxaana inoo soo diyaarisay halkana kasoo jeedinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Dib u dhaca doorashada Soomaaliya waxay saameyn ku yeelatay horumarkii dalka uu hiigsanaayay, dhaqaalaha iyo nolosha muwaadiniinta caadiga ah. Mid ka mid a saameyntaasi waa tan laga cabsi qaba in ay ku yeelato dadaaladii waaweynaa ee deyn cafinta Soomaaliya oo soo socda tan iyo dowladdii madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud, dowladda hadda jirtaana ay horumar weyn ka gaartay. Cabdiqafaar Cabdiwardheere oo ku xeel dheer horumarinta caalamiga ah ayaa noo sharxaya barnaamijka deyn cafinta iyo heerarkii kala duwanaa ee uu soo maray.
Barnaamijka deynta looga cafiyeeyo dalalka fuqarada ah wuxuu soo socday muddo ilaa 25 sano ah. Soomaaliya waxay ahayd dalkii ugu dambeeyey oo runaantii soo gala markii ay bilaabatay in ay Soomaaliya dowlad wanaagii uu ka bilowday oo dowladihii isbedeleen oo 2020-kii markaas ay noqotay in ay gaarto waxa loo yaqaano maaragtay decision point ama ay isku raaceen IMF-ta iyo World Bank-ga iyo in deyntii laga cafin karo Soomaaliya. Taas waxay keentay markaa in tabarucaad badan loo furo Soomaalida oo xagga farsamada ah laga caawiyo sidii loo gaarsiin lahaa wax la yiraahdo completion point, oo macnaheedu yahay in deyn cafis rasmi ah laga soo bilaabo ilaa iyo 2020-kii saddex sano gudahood markaa deyntii looga cafiyo. Marka arintaas ayaa keentay in Soomaaliya ay markastaba ay runtii horumar fiican ay samaynayso iyagoo hiigsanaya arintaas. Marka waxaa dhacday in hadda doorashadii iyo arrimaheedii ay noqdeen caqabad xor leh. Run ahaantii waxaa la islahaa saddex sano gudahood oo hadda ay dhaaftay ilaa iyo laba sano hadda sanad ku dhowaad waaba soo gudubtayba. Waxaa la islahaa doorashaa dhacaysa kadibna Soomaaliya deyntii si rasmiya looga cafiyaya. Cafis dhammaystiran maya. Run ahaantii waxaa weeye 5 bilyan baa laga keenayaa 500 milyan kaliyaha haraysa.
Dib u dhaca doorashada ee muddada 14 bilood ah ayaa ah caqabada laga cabsi qabay in ay saameynta ku yeelato dadaalada deyn cafinta ee muddada soo socda. Haddaba maxay tahay faa'iidada deyn cafinta ugu jirta Soomaaliya marka horeba? Muddo intee le'eg ayaase lagu gaari karaa deyn cafin buuxda? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Professor Xuseen Warsame oo ka mid ah guddiga dawladda kala shaqeynaya barnaamijkan iyo dib u habaynta dhaqaalaha.
Falastiin ay wax badan ayaa dadka dan ah oo ayaa dadka Soomaaliyeed ugu jirta in deyn cafiska ugu jirta. Oo walaal wakiil sanadkii 2020-kii 25-kii Maarij wakiil dowladda Soomaalidu ay la gaadhay heshiis ay la gaadhay Bangiga Adduunka iyo Hay'adda Lacagta oo ah inaan galo mashruuc deyn cafisa oo hibic loo yaqaano oo dowladaha wadamada aadka u faqiirka deynta lagaga yareynayo si ay uga soo kabtaan dhaqaale ugu soo kabtaan. Soomaaliya marka waxa lagu lahaa 5.2 bilyan oo dollar ayaa lagu lahaa. Isla markiiba markii aan heshiiska gaaneyno imtixaanadii hore ka soo baxnay oo sababta la nooga dhaafina waxa ay imtixaanada hore aan ka soo baxnay 2 sano soo socday ayaan ka soo baxnay bay ahayd. Imtixaanadii markaa mar aan ka soo baxnay arrinta la noo bilaabay waxa lagu soo celiyay deynta 5.2 bilyan ahayd 3.7 bilyan ayaa lagu soo celiyay oo wixii ay maftu ay nagu lahayd iyo Bangiga Adduunka ayaa laynaga dhaafay. Wixii kale ee adduunyada kale nagu lahaydna yaran yar ayaa laynooga dhaafaya. 3 sano marka haddaan arrimaha ka soo baxno wixii imtixaanka layna geliyay haddaan ka soo baxno bisha Maarij 24-keeda 2023-da deynta waxaa lagu soo celinayaa 557 milyan ayaa lagu soo celinayaa oo ka yar 110% wax soo saarka wadankeena ka yar. Taasina waa waxaan iska bixin karo. Marka horta danta weyn ayaa inoogu jiray, laakiin taa waxaa ka sii daran Falastiin ay in markii aan gaadhnay heshiiska aan la gaadhnay IMF-ta in iyaduna ballan qaaday in 400 milyan 3 sano soo socda ayna siinayso. Isla markaa Bangiga Afrikaanka iyo wadamo kalena iyaguna ku ballan qaadeen inay naga kabayaan miisaaniyada naga kabayaan 400 milyan mar waa layna siiyey. Markii 2 sanadkan dhaweyd bay ahayd laynama wada siinin oo doorashooyinka dib u dhacayay ayaa carqaladeeyey oo 38 milyan oo keliya ayay naga soo gaaray 170 milyan. Arintaas waxaa sheegtay gabadha IMF-ta u qaabilsan Soomaaliya oo Laura la yiraahdo Jeremilo, Laura Jeremilo la yiraahdo ayaa arintaas sheegtay. Waxayna ka sii digtay haddii bisha May 17-keeda lagu dhameyn waayo doorashooyinka oo ay dowlad cusub sameysay mooyido in sanadkii 3-aad heshiiskii la geli lahaa aan la gelinin ayay magaranaysaa ay sheegtay gabadhaasi. Marka waxayna la gudboon la filayaa in carqaladaha doorashooyinka laga soo baxo oo arintaas ay magaranaysaa ay galaan. Waxaa kaloo meesha ku jirta walaal oo iyaduna dhibaatooyinka sii weyna haddii laga soo bixi waayo arintaas oo 17-ka May waxaa ku eg imtixaankii kale ee IMF-tu ay nagu soo rogi jirtay ahaa 2 sanadkii horeyna soo dhaafay. Maxaad qabateen shuruudii laynagu xidhay 3-da ahaa ee ahaa 1 in aan sii wadno barnaamijyadeenii maaliyadda ee aan ku xoojinaynay maamulkeeda ee wax weyna soo galana bangiga ay soo gelayeen wixii ka baxayaana uu ka baxayay oo cashuuraad aan ku qaadaynay kharashaadkana inaan maganaysa musuqmaasuna la yareynayay in laga soo baxay. 2 in qorshihii wasaaradda qorsheynta ee ahaa horumarinta wadanka ee ku jirtay faqri yareyntu in iyagana la sameeyo shaqaaleyn in la sameeyo ugu yaraan 1 sano in taas samaysaa laga rabaa intaan deynta laga cafinayo farqigii aad soo yareysay oo hadda waxa lagu qiyaasaa 170 dadkeenu in $2 wax ka yar ku noolyihiin. Haddii marka taas ay dhacdo oo hoos looga soo dhigo horumar ayay noqonaysaa. Taasi markaa waxa mashaalkeen hadaba wuxuu noqday sanadkan isaga ah 7,16,000,000 ayaa miisaaniyadeenu ahayd. 7,47,000,000 ee gudaha inaga soo gala mooye 3,20,000,000 oo kol mashruuciya ayaa inaga maqnaanaya. Haddii aan deyntaas kasoo bixi weyno oo qiimeyntan kasoo bixi weyno, taasna haddii Ilaahay yiraahdo waxa lanaga rabaa deynan iyadana muujino. Marka waxaasoo dhan ayaa runtii inagaga xidhan.
Safiirka Mareykanka ee Soomaaliya Larry Andre ayaa la kulmay wakiil daleedka Soomaaliya u qaabilsan Bangiga Adduunka Christina Sevenson dhammaadkii bishii March ayna dhaaftay, isagoo kala sheekaystay walaaca laga qabo in horumarkii uu gaaray dib u habeynta dhaqaale ee Soomaaliya ay dib u noqoto ama dib u dhac uu ku yimaado. Wareysi aan toddobaadkii hore la yeelanay ayaan safiirka ku weydiiyey walaacaasi iyo waxa uga soo baxay wadahadalkii Sevenson.
It's indicated in Somalia's own provisional constitution such that there would be no danger of going beyond the scheduled formation.
Arintaasi waxa ay ka soo dhex baxday wadahadalladii aan la yeeshay madaxa banka adduunka ee Soomaaliya Christina Sevenson. Heshiiskii ay wada jirka u gaareen bangiga adduunka IMF iyo dowladda Soomaaliya, kaasoo hore looga gaaray horumaro waaweyn oo dhinaca dib u habeynta dhaqaalaha iyo deyn caafinta, uu hadda yahay mid waqti go'an leh, lagana filayay in Soomaaliya ay awoodi doonto inay raacdo waqtigii u dhigaya dastuurkeedu, sida in aanay xaliisa ku imanin waqtigii loogu talagalay in dowlad lagu soo dhiso. Waa ay hadda u muuqato in sannad ka badan laga joogo dhammaan waxyaabihii hore loo qorsheeyey, waxay hadda u muuqdaan inuu waqtigu gabaabsi ku yahay. Anigu uma hadlayo Bangiga Adduunka, waxayse ii sheegtay agaasimaha Bangiga Adduunka ee Soomaaliya inay jirto halis dhab ah oo ay keentay waqtigan jiitamaya. Heshiisyadan iyo maalgelintani ma noqonayaana kuwo diyaar ah ilaa iyo waqti aan la ogeyn. Waxaan rajaynaynaa inay waqti dhow noqoto xilliga doorashadan la soo afjarayo. Marka taasi waa halis taagan, waana in laga dhabeeya ballamadii ay mas-uuliyiinta Soomaalidu hore u qaadeen.
Because of the lag in time, those agreements and that financing no longer being available until such time and no one can predict when, we all hope it will be soon.
Xilliga ay dhacayso doorashada ayaan ahayn waqti la saadaalin karo marka la eega caqabadaha maalin walba soo muuqanaya iyo khilaafaadka joogtada noqday ee madaxda dowladda iyo kuwa maamul goboleedyada qaar ay ku lug leeyihiin. Sidoo kale waxaa beesha caalamka iyo ururada caalamiga ahba niyad jabinaya xaaladda amniga ee soo xumaanaysa iyo kala fogaanshiyaha siyaasadeed ee dowladda dhexdeeda ka taagan. Haddaba halis intee le'eg ayaa soo wajahaysa barnaamijka deyn cafinta Soomaaliya haddii la gaaro bisha May, dalkana aanay weli dowlad rasmiya ka jirin. Waa kan mar kale Cabdiqafaar Cabdi Wardheere.
Arrintaas waxay keentay marka in Soomaaliya hadda ay waxay yaran tahay doorashadii oo 14 bilood hadda dib u dhacday, weli aan aakhirkeedina aan la hubin. Taasina ay keeni karto in la joojiyo taageeradii la siinayay xagga farsamada iyo tii deeqda ahayd labadaba. Deyn cafinta waxaa ka horeysa oo runtii Soomaalida aad ugama muhiimsan waqtiga dhow, waxa weeye waxaa la siiyaa deeqo joogto ah oo lagu kabo miisaaniyadooda, lagu kabo oo lagu kabo maaragtay mushaharaadka iyo waxaas, oo budgetka guud oo dalka lagu kabo. Waxyaabahaas oo dhan baa waxay ahaayeen waxyaabaha u caawinaya in Soomaaliya ay gaarto waxaan loo yaqaan completion point-iga ama deyn cafis rasmiya oo dhammaystiran. Nasiib darro haddii doorashadii baa xayirtay, ilaa iyo doorashadaas hadda ay dhammaatana waxaa laga yaabaa inay proseskaas ama nidaamkaas oo dhan inuu joogsado isagoo dhan.
Inkastoo ay jiraan dadaallo ay wadaan qabiirada dhinaca dhaqaalaha oo Soomaali ah si aysan dib u dhac ugu imanin dadaalladii la soo maray, haddana waxaa muuqda sida ay beesha caalamka iyo hay-adaha dhaqaalaha caalamiga ahba uga niyad xun yihiin xaaladda taagan. Haddaba ma jirtaa taariikhda dal ku jiray hanaankan oo kale oo galay xilli kala guur ah sida Soomaaliya? Maxayse hay-adahan dhaqaalaha dunida uga degsan dib u dhacyadan oo kale? Waxaa sharxaya Professor Xuseen Marsame.
Wadamo badan oo kale ayaa arrintan galay oo ahaa ilaa 36 wadan oo kala galay. Waxaan ku jiray runtii wadamada ugu fiicnaan lahaa ee degdeg uga soo bixi lahaa arrintan ayaynu ku jiray. Oo 3 sano haddaan ku dhammayno oo bisha Maarish ee soo socota aan ku dhammayno, waxay noqon lahayd in aan wadamada ugu fiicnaan noqon lahayd. iminkana haddii ay taasi dhici weydo oo sannad kale ay naga qaadato weli ma garanaysa, dee ma garanaysa, waa laynaga cafini. Laakiin dib buu u dhacayaa haddii aan doorashooyinka ku dhammayn weyno bishan soo socota, bisha May 17-keeda oo aan heshiis la geli weyno IMF-ta. Arrimahaasi dhibaatooyin ayay keenayaan. Waxaan rajaynaynaa inaan arrintaasi dhicin.
Sicir bararka ka jira dalka, ganacsatada oo aana sidii hore wax u soo dejin, canshuurta ay dowladda iyo Al-Shabaab ka qaadaan ganacsatada oo shacabka dusha loo saaro si badeecooyinku ay isku bixiyaan, iyo abaarta jirtaahiba, waxaa dhinaca kale xaaladda kaga sii daraya qalalaasyaha siyaasadeed iyo mustaqbalka dowladnimada Soomaaliya oo ay dad badan u arkaan inay taagan tahay waddo isgoys ah dhinac walbana ay aadi karto xaaladdu. Mashruucan deyn cafinta ayaa u ahaa Soomaaliya fursad looga cafiyo deynta, isla markaana awood u siinaysa in ay mashaariic horumarineed laga fuliyo, isla markaana ay deymo qaadan karto dunida sida wadamada kale ee caalamkaba. Inta ayaana dhegeystayaal ku soo gabagabayneynaa barnaamijkii bandhiga v o a. Taan mar kale ku kulmi doona barnaamijkan oo kale.
aad ayuu umahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo inoo soo jeedinaysay barnaamijkaasi bandhiga v o a. Halkaad kala socoteen waa laanta af soomaaliga v o a. aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a. goordhow waxaa inoo soo socda barnaamijkii dhakhtarka weydiiyo xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa habeenkii xalay ahaa soo saaray go-aan uu dalka uga saarayo wakiilka midowda Afrika u qaabilsan Soomaaliya. qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble oo lagu baahiyey barta Twitterka ayaa lagu sheegay in wakiilka midowda Afrika ee Soomaaliya Danjire Francisco Madeira loo qabtay inuu dalka kaga baxo 48 saacadood gudahood. qoraal ka soo baxay xafiiska ra-iisul wasaaraha ayaa lagu sheegay in xukuumadda Soomaaliya ay u aqoonsatay wakiilka midowda Afrika ee Soomaaliya inuu yahay shaqsi aan dalka laga rabin. laakiin goor dambe oo xalay ahayd ayaa isla go-aan kaasi kasoo horjeeda waxaa soo saaray madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdulaahi Farmaajo. dowladda Turkiga ayaa joojisay maxkamadeynta 26 muwaadin oo u dhashay Sacuudiga oo lagu eedeeyey dilka wariyaha Jamaal Khashuqji oo lagu dilay Istanbul sannadkii 2018. garsooraha maxkamadda Turkiga ayaa sheegay in kiiska loo wareejin doono dowladda Sacuudiga oo iyadu horey u diiday in eedeysanayaasha loo soo gacangeliyo. gabadh u doonan Khashuqji oo lagu magacaabo Hatij Jenkins ayaa sheegtay inay sii wadi doonto racfaanka ay ka qaadanayso go-aanka maxkamadda. boqortooyada Sacuudi Arabiya ayaa soo dhaweysay go-aanka uu ku dhawaaqay madaxweynaha Yemen Cabdurabo Mansuur Hadi ee ah in la dhiso golaha hoggaanka qaranka. dowladda Sacuudiga ayaa ku dhawaaqday in Yemen si degdeg ah loo siin doono lacag dhan 3 bilyan oo dollarka Mareykanka ah. madaxweynaha Yemen ee caalamka aqoonsan yahay ayaa isagoo ka duulaya hindisaha Khaliijka wuxuu ku dhawaaqay dhismaha golaha hogaaminta qaranka isagoo dhammaan awoodihiisii madaxweynenimo ku wareejiyay golaha. aqalka sanadka Mareykanka ayaa la filayaa inuu u codeeyo Khamiista maanta ah si ay ansixiyaan magacaabista Ketanji Brown Jackson ee kursiga maxkamadda sare. halkan nagala socota dhegeystayaal walaanta af Soomaaliga v o a. Isaaq Cabdi Maxamed ayaa maalintii Salaasada loo doortay inuu ka mid noqdo golaha deegaanka ee magaalada Baron ee gobolka Wisconsin. Isaaq Cabdi Maxamed ayaa golaha ku matalaya degmada saddexaad oo ka mid ah xaafadaha Soomaalidu degantahay ee magaaladaasi Baron. Master Isaaq ayaa 75% kusoo baxay codadkii la tiriyey. wariyaha v o da Maxamuud Mascadde ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
Isaaq, waad mahadsan tahay. alxamdulilaahi rabbil caalamiin. dareenkayga aad baan maaragtay u faraxsanahay. ma soo koobi kara dareenkayga. waa guul weyn oo usoo hooyatay Soomaalida ku dhaqan magaalada Baren ee gobolka Wisconsin ee dalka Maraykanka.
waagirsay marka dabcan waxa la og yahay magaalada Beeloon inay tahay magaalo yar oo Soomaalidu ugu horeysay halka degtana ay u tagi jireen inay warshadaha ay waxa ka shaqeeyaan marka waana deegan ay ku badan yihiin sida la sheego cadaanka aadka u xirxiran marka sidee Isaaq ugu soo ragashay inuu deegaanka noocaas ah ka guuleysto golaha deegaanka uu ka mid noqdo
deegaanka aan deganahay ma ahan sida Minneapolis ama St Paul ee Soomaalida ay ku badan tahay waa deegaano ay ku badan yihiin dadka cadaanka ah waana ma aragtay waa magaalooyin yar oo yar yar ee deegaan lagu dhahayn magaalooyin kuwaan ee liberal ah ama aragtay dadka caadi ah ee ku nool magaaladani waa adag tahay si loogu soo baxo aniga kula hadlaya laba jeer ayaa tartamay labada jeer waa la igu guuleystay inkastoo xilal xagga dowladda hoose iyo county iyo state aan ka hayay balse markii saddexaad aan tartamo waxaan aad ugu faraxsanahay inaan ku guuleystay codka ugu badan ee deegaanka haddaan ku soo baxay helabaanka maarta xaafadeyda degmada saddexaad waxaan ka helay 75% waa dadaal badan iyo juhdi badan iyo kambeyn badan iyo ololo doorasho badan aan geliyey laajligeeda iyo shaqooyinka aan u qabto bulshada ee magaalada aan joogo ee maaragtay Beeloon iyo magaaladii oo noqonaysa magaalo maaragtay Soomaalida aad u soo degaysa kambeyniyada maaragtay oo laga shaqeeyo oo soo badanaya iyo anaga ka dhex muuqashadeen dhinaca Soomaalida iyo dhaqaaqan aan bulshada u hayo
waagirsan marka sidaad sheegtay Soomaalida dad kale ayaa meesha ay kaga badan adiga marka xisbigeed ku tartamaysay ma xisbiga jira dabcan waxa uu na wadanka Mareykanka si goonina waa loo tartamaa sidoo kale xisbiyada dimuqraadiga iyo republikaanka ee aan jamhuuriga labada dhinacna waa laga tartamaa marka xisbigeed ku matalaysa golaha deegaanka
maxmuud wax xisbi ari aan matalahay ama aan ka tartamahay ma jirto waxaan u tartamay si ma aragtay independent ah balse waxa caawinaad ka helay xisbiga dimuqraadiga ayaa garab igu siiyey xagga ololaha iyo doorashada balse ilaa hadda xisbi dimuqraadig ama republican aniga aan ka mid ahay isaaq ahaan ma jirto dee waxaan u tartamayay inaan bulshadeeda aan taageero ilaa haddana waxaan aragtay aan baranayaa xisbiga aan ku biiri lahaa welina go'aan aanan gaarin xisbiga aan ku biiri lahaa
isaaq marka dadka soomaalida ee meesha degan adigu aad ka mid tahay hadda markii ugu horeysay gobolka Wisconsin codku soo baxaya sidee dadka Soomaaliyeed u arkeen talaabadan aad ku talaabsatay maxayse uga dhigan tahay Soomaalida laftoodu se taageero intee leg baad Soomaalida ka heshay
dhammaan waa aamin weyn anigu badan inaan ku soo baxo maartay xilabaankan ay golaha deegaanka waa arin aad maartay la yaab ay maartay qofba ay ku noqotay maartay waxa isoo wacday qofka city clerk ama maartay u qaabilsan doorashada codka markii la tiriyay kadib waan afurayay afur kuma aanan dhameysanin markaan maqlay waan dhameysan waayay farxad lacageed Soomaalida xalay ma aanan sahlin labada ay soo jeeday Soomaalida way aamin weysay laakiin markii dambe markay ku arkay newska iyo maartay websaydada ay maartay rumaysteen in aan ku soo baxay oo aan noqday xilabaanka degmada saddexaad ee magaalada Beeloon ee gobolka saddexaad ee gobolka Wisconsin ee dalka Mareykanka marka waxay la noqotay la yaab mana ahan wax fudud ku yimid maxmuud waayo laba jeer hore ayaan u tartamay labada jeerba waxaa laga guuleystay codad maaragtay aad maaragtay oo dhexdhexaad u ah inkastoo aan maanta natrikii codad badan aan heli jiray balse hadda waxaan ku guuleystay 77% taasoo dadka dhammaan ay la yaabeen maaragtay aan ku soo baxay
haddaad soo koobto maxaa ka bedelnaa labadii mar hore aad tartantay oo hadda aad samaysay
labadii hore aan u tartamayay waxay ahaayeen magaalada guud ahaan ayaan u tartamayay oo loo yaqaano city of large loo yaqaano tan aan tartamayo waa saddex degmo oo laisku daray oo loo yaqaano district 3 marka waa saddex xaafadood inaan gudoomiyuha ay ka dhigmaysaa oo maaragtay labankooda aan noqdo taas ayay kaga duwan tahay kuwii hore tan waxay u badneyd xaafad aan u tartamayay xaafada soomaalida ee degantahay codka ugu badan aan ka helay dadka ugu badan codka aan ka helay waa soomaalin inkastoo dadka xaafadaha kale degan aan taageero ka helay
waa tahay aad baad u mahadsan tahay kaasi waxa uu ahaa Isaaq Cabdi Maxamed oo isagoo jooga magaalada Beeloon ee gobolka Wisconsin ee waramay markale hambalyaan kula heesaan
waa mahadsan tahay maxamed ramadaan mubaarak
aad ayuu mahadsan yahay maxamuud mascade oo magaalada minneapolis ku sugan oo uu wareystay isaaq cabdi maxamed oo salaasadii loo doortay inuu ka mid noqdo golaha deegaanka magaalada Beron ee gobolka Wisconsin. Haatana dhegeystayaal, waxaad kusoo dhawaataan xubintii dooda gaaban, waxaa soo jeedinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
Weli ma qaadan shahaadada xildhibaannimada fiid in ka badan 70 xildhibaan oo reer Koonfur Galbeed ah. Guddiga doorashada heer federaal qoraal uu shalay soo saaray waxa uu ku sheegay in doorashadooda dib loogu laabanayo 4 kursi oo uu hore u hakiyay. Haddaba dib ugu laabashada kuraastaasi xal ma u noqon karaan xaaladda cakiran ee dalka uu ku sugan yahay? Waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa 7 ugu marti ah Maxamed Shuuriye Siyaad iyo Faarax Maxamuud Cawaale, labaduba waa falanqeeyayaal arrimaha siyaasadda dalka. Hadalka waxaa ku horeynaya Maxamed Shuuriye Siyaad.
Waa xal wax qaldamay haddiiba qalad la saxaayo sideedaba oo qaladkii dhacay in la saxa la rabo weli waxaa lagu jiraa xalkii, laakiin qalad haddii lagu sii socdo oo waa dhacay ha lagu wada yiraaho qaladkaasii badanaa wax sax maayana ma jiraan. Marka in la saxo arintaas oo doorashadaas dib loogu laabto 4 kursi oo goobtii lagu qabalahay guddigii hadda ay soo sheegaan oo faraha looga qaado guddigii waxa loo sameeyey barto in ay arrintan maamulaan oo ay guddi u yihiin in marka ayagii la sii farigeliyo waxay soo saaraan waana loo wada jeedaa. Waxaan wax qalad dhacay waaye doorasho saxa lagu soo bixin, inkastoo wadda ka dhan doorashadiisa oo xoogaa qaab darneed, haddana sideedaba 4 kursi waa 4 bartilmaameed ahayd. Marka waa in guddiga hadalkoodii uu socdaa oo la saxaa arintaas.
Waa maadsantahay Faraxaye.
Xuseen Xasan Dhaqane waa ku dhowahay. Runtii anigu waxaan qabaa in kuraastaas habraacii rasmiga ah loo maray oo mataqaana sidii oo maxay doorashada habraacida loo maray, waxaana aaminsanahay 4 kursi in laga leeyahay haddana siyaasadeed. Haddii oo mataqaana maxayhayd kuraastaas lagu laabto ay noqotana, muhiimaddu waxay tahay inay maxay gudiga doorashooyinka waa mataqaana FDC-di leeyihiin maamul goboleedyada iyo heer federaal, mataqaana go-aankana markii kuraasta la isku qabsadana go-aanka Gaarsi wax iska lagu diyay khilaafaadka. Ilaa hadda guddiga khilaafaadka waxba maysan ka imaan, wax ka soo laabtay mare, kuraastan kuraas la isku haysta maahan, dacwo kama imaanin. Marka ani waxaan arkaa in arrintaas la tahay arrin la siyaasadeynayo, kuraastaasna habraaci loogu talagalay rasmiga ay soo mareen. Haddii oonan mataqaanaa maxayheeda waxaana dib loogu laabanay inay horseedeyso mataqaanaa dib u dhac ku yimaado doorashada iyo qallaasa kale wadan dib.
Faarax waa maadsantahay. Maxamed, sidaa maqlaysa Faarax wuxuu leeyahay kuraastaasi habraaci saxda ahaa waa loo maray, laakiin dana siyaasadeed ayaa jira.
Hadda arinta ha lagu laabtay le waa waxa la saxo. Midda kale haddii la yiraahdo waxa la saxo ama arintaas waa qadan tahay, haddiiba la leeyahay dana siyaasadeeda laga leeyay shay kastoo laga hadlo iyo arrin kastoo laga hadlo dana siyaasadeeda laga leeyahay, haddii la yiraahdo wax sax maayo iyo wax hagaagaya ma laha. Aniga sidaa hore u sheegay waxaan qabaa in 4 kursi aniga hadda beledweynaan joogaa beer beledweyn aan lahay, kuraastii 4 kursi waa 1 kursi oo 086 kursiga ah oo Fahad Yaasiin hadda macnaha waa ku guuleystay le kursigaas inta lagu qabtay maalintii meeshaan aan joogno kursigaas la qabanayay. Magaaladan oo magaalo lamida wadanka Soomaaliya oo burbur badan uu jiro oo dhaqaale darro ay jirto oo saameynta Soomaaliya intii abaaraha ay kuleeyihiin kule ah waxa dhacday habeen madow alxarijididkii, wax ganacsi maalintaas hal qof oo dhaqaaqdo ma lahayn, guri kasto askariya hortaagnay oo aan la ogeyn meel uu ka yimid, kun ciidana laga keenay Muqdisho, doorasho meelay ku dhacday iyo meelay ka dhacday cid ka sheekay karto ma jirto. Ergada la sheega maalintii koreysay magaalada qaraxa ka dhacay 12 qofood a ku dhimatay meydkii magaalada yaalay meel la maray maysan jirin. Marka ayadoo saasoo meydkii aan la aasan oo ayna macnaha dadkii meydkii aasan oo dhaawaci oo sidii u yahay aan magaaladan Fahad loo wada xiray 4 gees, sidaas darteed marka doorasha lagu xaroonaa la yiri gudihii markii la tagana erga uu watay asiga iyo dad uu wato meeshii lagu galay wax sharciyo ka jira meeshaas iyo wax habraac ah ama hab doorasho ahayd maysa jira. Haddii taas la dhaafana waxay noqonaysaa baarlamaan ka dhalaada cadaalad darre ah.
Waa maadsantahay Faraxay.
Doorashada gursiga Hobsiga Street waxaa loo racay, waxaa loo maray habraac rasmiga ahay dadka u dhashay Hobs 086, waxaa loo maray habraac rasmiga ahay dadka u dhashay oo deegaanka u dhashayna toortay oo ergada rasmiga ah ee gursigaas lahaa tooratay, qofka wuu ka keensan karaa meesha uu keeni karaa, laakiin erkada rasmiga gursiga la dooratay. Waxaan kaloo ogsoonahay doorashada ka dhacday wadanka maxay dadka qaarkood ergooyinkan ergooyin ahayna doortay, waxaan kaloo laga rabaa mataqaana ra-iisul wasaaraha iyo xukuumad intuu ka hadli lahay guddiga doorashooyinka waxaa la ka hadlaya qoontada haweenka. Qoontada haweenka 30% waa la lumiyey, lagama hadli qoontada haweenka. Marka ani waxaan u arkaa waxaan 4 kursi loogu dhakan yahay inay tahay mataqaana in laga leeyahay mataqaana maxay ahayd arrin oo siyaasadeed oo mataqaana leeyahay maadaama hadda Fahad Yasiin looga shakisay inuu badan u tartami rabo gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka heer federaal in laga hor istaago in la rabo xaqoon uu leeyahay. Waa nin muwaadin, waa nin u tartami kara, waa nin kursiga mataqaana qoonto iska leh. Marka ani waxaan qabaa arintaas guddiga doorashooyinka mayna ka fiirsan, waana guddiga doorashooyinka islama qabaan garab gooniha a fikirkaas wada
haye. Maxamed Shuure,
horta niyo haddii la fiiriyo doorashada guud ahaan hadda kuraasta koonfur galbeed oo kaleeto 72 kursi oo koonfur galbeed ah ilaa hadda shahaadadii ma qaadan, waana ka maqan yihiin. Marka haddiiba la yidhaahdo qalada lagu saxaya ama haddii la fiiriyo sidii wax ku socdaan, guddigii waxay soo saareen in 4 kursi lagu laabanayo, koonfur galbeed 70 xildhibaan iyo ka badana kasoo baxa meesha, maamul goboleedka lafta gareed uu madaxweynaha u yahay, waa diiday waxay leeyihiin shahaadadii ma qaadanayno. Ayaga ma waxa soo doortay qabiilkii iyo dadkii ay matalayaan ma soo doortay mise Fahad iyo waxa soo doortay kuraastan xiran dadkii kuraastan hadda macnaha lagu celiyay dadkoodii matalayaan. Waa ninka horta qofku inuu fahmaa waxa uu matalayo iyo booska uu ku fadhiyo iyo cidda soo dooratay iyo macnaha kursigaas mudankiisa inuu marsiiyo. Marka haddii uu yiraahdo hadda waxay yiraahdeen ma kama qayb gelayno shahaadada, mala tegeyna meesha, taas qalad waaye. Daday ka soo baxeen maamul goboleed ay matalayaan waa qayb dhan oo ii sheeg oo 4 qaybood ugu waaweyn waddanka ka mid ahoo maxaydheer koonfur galbeed. Marka inay 4 kursi u xayirnaadaan oo masiirkii ummadan oo intaas leeg oo qabiil intaasoo qabiilla ay soo doorato juhdi badan soo gal inay yiraahdeen shakhsiyaadan u xayirnaanayna haddii kale dowladda dhan waa burburaynaa iyo doorashadoo dhanba dibaa lagu laabanayaa oo qallaaso hore waddankan u keenaan, wax laga xishooda waaye. Waa wax oo maxaydheen fadeexo ah. Doorashadan waqti badanaa soo galay, muddo badanaa la sugaayey, caqabada badan hortaagan oo hadda loo gudbal rabo, dhibaatooyin badanaa jiro. Maqnaanshahooda marka waxay keenaysaa culays aad u weyn. Laakiin horaa loo bartay Soomaaliya waxa waaye haddii mushaakilka uu noqdo mid aan la xali karno oo ka sii dara haddii uu noqdo, waxaa la isku dayaa in laga gudbo. Waxay noqonaysaa koramka haddii uu buuxsamo oo koramka hadda sida hadda tirada koramku waa buuxsan yahay. Haddii uu buuxsamo guddoomiye baarlamaan la dooranayaa ilaa madaxweynena waa la dooranayaa, sababtoo ah dad aan rabin xal ma loo fadhinayo. Sidaas darteed waxaan hadda macnaha jaaniskan aan ugu faa'iideysanaya VO eda in xildhibaanada ka soo baxay maamulka koonfur galbeed inaysan shaqsi iyo 2 iyo 3 aysan u xayirnaanin oo ayagoo ilaa 70 gaarayo in ay shahaadadooda qaataan, Soomaaliyana aysan u horseedin dib u dhac iyo dhibaato iyo dagaal horlo iyo fowdo.
Farax, aniga horta waxaan qabaa go-aanka u qaatay madaxweynaha Cabdicasi Laftakareen ee koonfur galbeed uu ku saxsan yahay. Waxyaala ugu saxsan yahayna waxay tahay doorashaa la qabtay kuraasta lagu dhigay 4 kursi 3 kursi ka mid a waxaa laga leeyay koonfur galbeed, habra ay rasmiga ahay mareen, maxay ahayday shahaadooyinka afiyaad siiyey oo isugu yeeray, macnaha in guraastiisii oo buuq uu ka taagneen oo guddi khilaafaad ku dheganeen inuu mataqaanaa maxay ahayd shaqsi oo dana leh uu ku dheganaado ama dad kale shaqsi a loogu dheganaado, runtii macnaha maxay ahayd Soomaali xidi dhariga maxay ahayd kuleelka waxa ka keenay waxa jira ka keenay. Marka ani runtii waxaan qabaa maxay ahayd 4 kursi ee laysku haysto in habraac rasmiga ah loo maray. Midda kale koonfur galbeed waa maamul goboleedka ugu xildhibaanada badan, 77 xildhibaan kasoo baxdo, 77 xildhibaan la-aanteedna wax doorashaho la qaban kara malah. Constitutionkan waxa wuxuu dhigaa haddii macnaha maamul goboleed ka mid doorashada ka maqan yahay inaysan wax horusocdo dhaqaaq aysan jirin. Marka ani waxaan qabaa in maxay ahayd dabashada ay qabto koonfur galbeedna la xaliyo, guddiga doorashooyinka inay dib isugu laabtaan, kuraastan ay xanibeenna mataqaana xanibaad ay ka qaadaan maxay ahayday habraacii rasmiga ay soo mareen kuraasan ay sii fasaxaan 4 kursi iyo wax lamida in aan wadanka aan dhib loo gelinin. Ani ma arkin meel looga hadlo qoontada haweenka. Qoontada haweenka lagama hadlin, waxaasna lagama hadlin. 4 kursi maanta dhan mataqaana laysku haysta, taasna macnaha waxaan u arkaa in ay tahay arin dana shaqsi a laga leeyahay. Marka danta shaqsiga iyo wadanka inuu hor u socdo, waxaa ka muhiimsan wadanka hor u socdo. Marka waxaan rabnaa inay wadanka hor loo socsiiyo.
waa maasanta faarax. Ugu dambeyn maxamed shuuriye, wadanka waxaa rajo laga qabay in doorashadii mar haddii ay soo dhammaatay tii madaxweynaha iyo guddoonka baarlamaanka la doorto, haddana caqabado kale ayaa soo baxaya. Maxaa la fili karaa mustaqbalka dhow?
Iyahu horto caqabad kastoo jirto waxaa lagu qasban yahay oo qasab ah haddii xalkii la gaari waayo, sababtoo ah in wax la xaliya la rabaa. Haddii xalkii la gaari waayo oo xalkii ay noqoto nin geed ku dhegay oo aan ka fuqin hadday noqoto, waxay noqonaysaa in lala gooyo, sababtoo ah ninkii la yidhahda ii sheega lafta gareen xildhibaanada waa ka soo baxeen oo maamul goboleedka waa ka soo baxeen, laakiin waa inay xor u noqdaan, waa inay xor yihiin. Ma u ekaba dad xor ah, dad macnaha laba iyo saddexan waxay yiranaa xilligan dhahayo oo dowladdan iyo ummaddan iyo masiir dhan oo Soomaaliyeed u baabi'inayo, waxay noqonaysaa ma aha wax caqli shaqaynaya maaha. Haddii ay sii taagnaadaan ay dhahaan waa sidaana yelina, aniga waxaan qabaa in koorabka hadduu buuxsamo horan looga socdo oo la qabto ii sheeg doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka la qabto tii madaxweynaha. Tan kale oo taagan waxay tahay ii sheeg hadda Hirshabeelle waxa waa hal kursi, halka kursi waa kursigii Fahad Yaasiin. Sidau kusoo baxayn hore ugu sheekeyey waxa waaye hal xaalaan nidi xaalaan ma dhasho, siduu kusoo baxaya waxa ahayd xaalaan. Marka in xilligan uu sii doodaba bahaba, filikaas waa xirmay doorashada qabiilkaas, waa laga heli karaa dad ka fiican asiga, waa laga heli karaa dad mateli kara qabiilka, waa in guddiga warkooda uu socdaa, waana noqon doontaa insha allah.
Okay, Faarax, ugu dambeyn.
Anigu ugu dambeyntii waxaan kusoo kunaanudayaa waxaan qabaa kuraasta hadda la xanibay in oo la sii deeyo bartaamula gursigan hadda oo Hirshabeelle laga soo doorto 086 warqad waxaa jirta ay soo saareen guddiga doorashooyinka ee maamul goboleedka Hirshabeelle ay leeyihiin guddigaas habraacay rasmiga ah uu maray, waa in guddigaas la fasaxa. Marka waxaad moodaa in mataqaanaa kuwii maxay fidsid inay iska warhaynin qaabkay warqada ay kala soo saaraan. Marka si wadanka mataqaanaa doorashuu aado, si mataqaanaa wadanka cakiranta uu ku jir looga baxo, waxaan rabaa waxyaalaha la isku asalo in xal laga gaaro. Maxay ahayday sidaasna mataqaanaa wadanka doorasho uu ku gaaro. Asalaamu calaykum.
Intaa waxaa ku eeg xubinteena dooda gaaban. Inta doodan mid lamid ahan dib kaga kulmeyno, waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Xasan Dhaqane oo nala socodsiinaya xubintaasi dooda gaaban. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga v o a. Haatanna waxaad kusoo dhawaataan barnaamijkii Dhaktarka Weydii. Waxaa inala socodsiinaya Ibraahim Xasan Daanduray.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhawaada dhakhtarka weydii. Waxaan marti igu ah dhaktar Cali Maxamed Jimcaale oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud. Waxaana maanta ka hadlaynaa cudurka dhiigkarka.
Dhiigkarka waa xaawaay markuu kaco dhiigga oo wadnaha tuuraayo, blood pressure-kaada markuu kaco oo wadnaha dhiigga soo tuuraayo oo loo yaqaano diastolic iyo systolic ama kor iyo hoos ay Soomaalida dhahaan, markuu kaco ayaa waxaa la yidhahdaa dhiigkar la yidhahdaa. Kaas markuu dhaco cudur markaas waxaa dhacay waxa la yiraahdo hypertension ama dhiig kar dhaca. Waxaa dhici karto mararka qaarkood inuu hoos dhaco oo yaraado, waxaa la dhahaa iyagana hypotension ama dhiigga hoos u dhacay. Allah, labada waa laba jiro kala duwan. Markaan fiirino historigiisa, waxaa dhiig karka wuxuu jiray waqti hore adduunka oo dhan ku dhacaa, meel kastoo ku dhacaa, waddan walbana ku dhacaa. Normally wuxuu ku dhacaa da-da u dhaxayso markuu qof gaaro 40 sano markuu gaaro iyo wixii ka koreeya ayuu dhiig kar ku dhacaa. Laba nooc aan u qaybinaynaa. Qayb waxaa la yiraahdaa idiopathic, lama yaqaano qayb aan la aqoonin wax keena ilaa hadda aan la aqoonin, laakiin waxaa jiro riski jiro qof dadka qaarkood inay riski u qabaan ee ku dhici karo. Waxaa ka mid ah qofka hadduu buuran yahay kale, qof buuran oo kale yahay, waxaa ku dhaco riski u yahay inuu dhiigkar ku dhici karo. Haddii uu aabihiis ku dhaca ama hooyadiisu qabayna, wuxuu u yahay riski dhaxal ah, riski u yahay. Waxaa jiro da-da oo 40 sano hadduu gaaran, wuxuu u yahay riski u yahay. Haddu intaas ahayn riskigiisu waa yar yahay u dhici karaa sida ku qoran buugta. Waxaanu yimaadaan dad aan riskigaas qabinin oo still hypertension qabo, dhiigkar qabo, laakiin aan buurneyn dhiigkar qabo oo da-diisa 40 sano xitaa ay ka yartahay oo dhiigkar qabo oo aragnay oo istaaladan ku aragnay, laakiin lama yaqaano sababta keentay iyo sababta u dhacday lama yaqaano. Research oo dhammaystiran oo baaritaan caafimaad oo dhammaystiran ma jiro. Waxaa kaloo ku dhacaa marka jiraan cudurro kale ay ka mid yihiin cudurka ku dhaco kelyaha oo kale. Markii kelyaha la iyo qofka kelyaha la'aan dhibaato kelyaha ay jiraan, waxaa ku dhaco hypertension ku dhaco. marka qofka markuu dhiigkar ku dhaco aragto waxa fiirinaysa inuu jirrooyin kala qabo inuu kaliya hal ayaa kale waxaa jiraan xanuuno kale oo ayagana ku dhaco wadnaha haddii uu wadnaha ka jiran yahay waxaa ku dhaco dhiigkar waxaa kaloo jiro dhiigkarka naftiisa wuxuu keenaa wadna xanuun dhiigkarka naftiisa keeno qaybta bidixda ee wadnaha wadnaha laba qaybood waaye bidixi midig qaybta bidixda ah ee koro ayaa waxaa ku dhaca weynaanayo bararaayo markaas wuxuu ku dhici karaa dhiigkarka ku dhaca calaamada ugu weyn lagu garan karo waxaa madax xanuun fara badan qofka waxaa qabana madax xanuunayo ilaa qoorta xanuunayso ay maanayso haddii qoorta qofka ay xanuunto ama madaxa uu xanuuno riskiga aan soo sheegnana uu qabo ama keliyaha uu la-yahay waxaa lagula talinaa inuu u tago dhakhtar u tago si oo loo fiiriyo dhiigkar qabo dhiigkarka sida loo baaro ma dhiigaa laga qaadaa qofka loo baaraa ma sameeya dhiig lagama qaado kulle waxaa lasoo qaataa mashiinka lagu cabiro dhiigga mashiinkaasaa ku cabiree mashiinka markaa cabirtan wuxuu kuu sheegaa labada qeybo kor iyo hoos dhahaan soomaalida ama systolic diastolic inay bataan weynaadaan waxaa dhici kara marka qofka yarka ah oo da-yar ah iyo qofka weyn calaamada dhiigga marka la cabiro isku mid miyaa macnaheeda daan fiirino manaa waxaa lasoo qaataa 128 marka inuu yahay diastolic inuu yahay 8 systolic 120 yahay macnaheeda waxaa waa dadka da-dooda udhexeyso 18 sano dadkooda aan da-dooda ka weynen haddii qofka uu gaaro 70 sano uu gaaro ma dhihi karnaa oo intaas uu noqdo 150 iyo 85 oo kale ma la dhihi karaa dhiigkar maya marka mar kasta oo da-daada 1 sano ku kordho waxaa kordhaayo 1 digrii oo dhiigga kordhaayo sababta uu kordhaayo maxaa waaye sababta uu kordhaayo waxaa waaye xididka uu dhiigga maraayo ayaa adkaana da-daada markay weynaato xididka dhiiggaasi adkaana hadduu adkaado wuxuu isku dayaa wadnaha inuu xoog ku tuuro wuxuu ku saaro isku dayaa that's why uu keenaya marka qof kasta da-diis markay korodhan uu sii kordhi karo qof hadduu ku yimaado dhiiggiisa uu yahay 76 jiro 76 uu koryahay 70 years uu jiro dhiigkar muuqabaa 120 fiirinaa normally da-daas waxaan fiirinaa 70 jiro waa inuu 150 noqon karaa asoo normal ah oo dhiigkar qabi laakiin waxaan fiirinaa mostly qaybta oo loo yaqaano systolic oo hooso qaybta hooso qaybtaas hadii ka badato 90 ka badato macnaheedu waa dhiigkar waaye 90 ka badato dhiigkar waaye waxaa u baahan tahay in la daaweeyo oo daawo la siiyo
bismillah asalaamu calaykum magacayga waxaa la yihahdaa axmed maxamed xasan su-aashaan qabo waxa waaye dabcan habertationka waxaa la yihi dhibaatooyin badan ayuu keeni karaa ugu dambeyn dhibaatooyinka ugu saameynta leh ee qofku u geysan kara waa maxay
waa su-aal aada u fiican waaye waa mahadsan yahay dhiigkarka wuxuu noo keenaa stroke waxa la yihahda ama inuu qofka dhinac u qalalo dhinacdana qalalaayo dhinacaas dhan wax ma dareemaayo wuxuu noqon karaa dhinaca bidixda ama dhinaca midigta waxay ku xiran tahay meesha stroke ku dhacay marka markaan stroke aragno oo dhinaca qalalo waxay u baahan tahay laba arin in laga fikiro ay u baahan tahay nuuca uu noqday dhiigkarkan oo communicationka keena dhibka keena dhibka oo keena wuxuu noqon karaa mar oo xidid furmo xididaa furmaayo dhiigga kusoo daadanaayo qayb ka mida maskaxda qaybtaas waxaa ka tegaayo shaqadii ay qaban lahayd tegaayo ama waxay noqon kartaa inuu xidid xirmo oo qayb ka mida xirmo qaybta markuu xirmo ayadana waxaa ka tegaayo shaqadii qaban lahayd tegaayo marka marka isbitaalada noogula keeno kale qof qaba dhiigkar oo complication dhibkiisan oo keenay stroke oo keenay waxaa markiiba sameynaa in la saaro scan la saaro ct scan computer la saaro ct scan marka la saaro waxaa kusoo baxayo nuucuu yahay markuu nuucaa soo baxo markii waxaa la sameeyaa daawaa la siiyaa lagu bilaabaa daawada markuu qaato kabacdi waxaa dareemaysaa dhinaca weli inuu yahay problems qabo dhib uu qabo uusan nuuxi karin laakiin wuxuu u baahan doonaa physiotherapy in oo jimicsi loo sameeyo waxay qaadan doontaa waqti dheer qaadane laakiin wuxuu ahay daawadiisa waa yaraana dhiig waa yaraana laakiin ma joogsanayso daawada dhiigkarka daawada dhiigkarkan waa socone wixii kale loo qabanayan oo rehabilitationkan waa soconaa idan
intaasna waxaa ku dhan dhakhtarka weydii uu marti ku ahaa dhaktar cali maxamed jumcaale oo ku takhasusay daaweynta cudurada guud intaan dhegeystayaal mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
haatana dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a qasaayidkan idinku talagalnay
رسول الله مرحبا
qasaydkaasi nabi ammaanka ayaan kusoo gabagabinna baahintiin idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga v o tani kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga v o washington idinla sidaas iyo nabadgelyo.